Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. S bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým se podíváme na dva aktuálně probíhající konflikty, na obnovené boje v pásmu Gazy a poté na Ukrajinu. Milane, zdravím tě.
Díky za pozvání.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiznal, že ofenziva neuspěla. Co nám to vlastně takovéto přiznání, které z nejvyšších míst na Ukrajině dosud nezaznělo, naznačuje?
Já nevím, já nechci úplně interpretovat nějaké náznaky, ať už ukrajinských politiků, ať už je to starosta Kyjeva, pan Kličko, ať už je to prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, ať už to jsou nějaké náznaky z okolí vrchního velitele, náčelníka generálního štábu Zálužného, ať už to jsou nějaké signály, které vycházejí v ukrajinských novinách. Já bych se možná odpíchl ještě o to, jak ukrajinská ofenziva neuspěla. Tady spolu jsme to rozebírali xkrát.
Že vlastně...
My jsme to rozebírali ještě předtím, než ofenziva začala. Kdy všichni měli ty hrozně velký oči prostě o tom, jak...
Že každý postup je vlastně úspěch a postup je.
A přesně tak. To jsme tady říkali my. Dostávali jsme za to tehdy sodu od různých čtenářů, posluchačů, kteří nám posílali zprávy, prostě jak nedůvěře mu je přece těm Ukrajincům, když přece oni vyhnali s tou lehkou technikou Rusy od Charkova, od Chersonu a teďka, když budou mít tu těžkou techniku, kterou jim ten Západ slíbil a určitě jim ji dodá, tak teď přece jako vyženou Rusy z Krymu. Tehdy jsme dostávali teda sodu, že jsme si dovolili zpochybňovat úspěch předpokládané ukrajinské ofenzivy. Následně, když se Ukrajincům někde podařilo pohnout a okomentovali jsme, že teď se konečně pohnul, jak jsme dostávali tu sodu z té druhé strany, že zveličujeme ten úspěch. Já si myslím, že v těch podmínkách, za jakých ta ofenziva probíhala, a nechci se znova opakovat, ale prostě ofenziva do předem připravené hloubkové obrany protivníka. Ofenziva, aniž by byla vybojovaná vzdušná převaha. Ofenziva, aniž by Ukrajina měla k dispozici dostatek skutečně těžké techniky, aniž by měla k dispozici dostatek transportní techniky. Ať už bychom se bavili třeba o útočných znášedlech pro překonávání velkých toků i s pomocí těžké techniky, o nějaké mase výsadkových letadel, vrtulníků, ale zase ty můžeme nasadit a pouze v podmínkách vlastní vzdušné nadvlády. Tak za mě... Asi za to zase dostanu sodu. Za mě ta ofenziva uspěla v těch podmínkách s těmi prostředky, které Ukrajina měla k dispozici, tak podle mě dokázala nemožné. Vůbec za celou dobu bavíme se o tom, že je to souboj trpaslíka s Goliášem. Bavíme se o tom, že Ukrajina nedostává podporu, kterou by potřebovala k tomu, aby mohla tu válku nějakým způsobem rozhodnout. Ukrajina tu podporu, kterou dostává, tak je dobrá k tomu, aby se udržela v boji. Ale kromě techniky potřebuje ta bojující strana taky živou sílu. A tu živou sílu jí nikdo nedodává a nedodá. A je otázka, jestli si někdo tady u nás na západě včas uvědomí, že ta Ukrajina může jednoho dne vykrvácet. A to... se vracím zpátky k té tvojí otázce, si myslím, je to, co teď dobíhá vlastně ukrajinské vedení, politické, možná i to vojenské, které si to uvědomuje i víc než ty politici.
A o malinko dřív.
O malinko dřív. A vlastně bijí na poplach, že to je jako poslední zvonění, že buď se tady probereme, začneme válčit, začneme zbrojit, přejdeme na válečnou výrobu, což Rusko udělalo už dávno. Odložíme rukavice, což Rusko udělalo už dávno, a začneme využívat zdroje, které máme k dispozici. Namísto toho, aby jsme řešili klimatické summity, a místo toho, aby jsme řešili, nakolik zbrojní průmysl není z lidskoprávního pohledu ten nejlepší možný průmysl, a přizpůsobíme se tomu, že prostě Rusko nám vyhlásilo válku, nám jako civilizaci, jako západnímu civilizačnímu okruhu. Znovu a znovu se to potvrzuje. Vladimír Putin to říká naprosto bez obalu, ale naši Chamberlainové, kteří vládnou, prostě to nechtějí vidět, nechtějí to slyšet. Macron by si s ním nejradši neustále telefonoval, stejně jako celá řada dalších. A
už nám sem proudí zase větší objem ruského plynu.
No jasně, protože jsme se tady hrozně plácali po ramenou, jaký jsme kabrňáci, jak se bez Ruska obejdeme. To, že část toho skapalněného plynu, který jsme sem vozili, samozřejmě byl z Ruska, tak to, když si někde řekl, tak se na tebe všichni vrhli. To, že prostě přes celou řadu zemí proudí do Ruska zásadní součástky, bez který by ta ruská vojenská mašinerie ne, že by nefungovala, ale fungovala by mnohem hůř, protože by byla méně sofistikovaná, nemohli by nasazovat drony v takovém rozsahu, jakém je nasazují. To, že tam proudí ta naše, ne pomoc, ale naše zboží proudí do Ruska přes Turecko, celou řadu postsovětských republik.
Většinou
všichni to víme.
A jde o zboží dvojího využití, ano, kterého je jasné, že tedy...
Ale z Turecka víme i o čistě vojenské materiály.
I o vojenské materiály.
Tak jako takhle se fakt nedá válčit. Jako nedá se válčit a přitom mít obě ruce za zády, zatímco protivník jako používá všechno. A znova, Rusko je náš protivník. Vladimír Putin to řekl naprosto jasně, že důvod pro jeho agresi vůči Ukrajině byl podle něj ošklivý přístup k ruské menšině, který on teď spatřuje stejně v Lotyšsku. A to nebyla nepřímá, to byla přímá výhruška členské zemi Evropské unie, členské zemi Severoatlantické aliance. A Vladimír Putin je ve věku, kdy se prostě chce zapsat do dějin své země, protože ví, že nechci spadnout do módu Jamila Stehlíkova, abych mu předvídal, jako jestli umře příští týden nebo za 10 let. Jo?
Ale
nás může překvapit, ale jednoho dne umře. A on prostě se do těch dějin ruských chce zapsat jako ten velký vládce. Na Ukrajině jako přesto přeze všechno, co se tam děje, přesto přeze všechno, jaké úsilí, kolik lidí tam poslal, tak to žádná sláva není. Já skutečně... A já nechci strašit. Fakt nechci strašit. Zase dostanu to vyžrat. Já si myslím, že bychom se měli chystat. Ne, že vypukne. Ale prostě když budeme nachystaný, tak o to je větší šance, že nevypukne nějaký konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Prostě Lotyšsko je naším členem a pokud by tam Rusové vlítli, tak ta reakce by měla být jednoznačná.
Já jen upozorním ty posluchače, že je to reakce na projev Vladimíra Putina na nějakém, myslím, všeruském sněmu, nebo jak se to jmenovalo, který požádal
to jsem zapomněl.
Patriarcha Kiril, a kde prostě Putin jednoznačně řekl, že prostě bude chránit Rusy vlastně kdekoliv ty Rusové jsou a že vlastně Rusové jsou všichni, kteří se hlásí k tomu Rusku. Abych to trošku zjednodušil a nešel do těch detailů. To znamená, že prostě si osobuje Moskva právo chránit Rusy nejenom v Rusku, ale chránit Rusy i na Ukrajině, ale i ve všech středoazijských zemích, v zakavkazských zemích a v jiných zemích, kde jsou ruské menšiny, jako zmíněné Lotyšsko. Takže ta snaha obnovit...
Možná i v Karlových Varech.
Sovětský svaz anebo carskou říši. On se mimochodem na ně odkazoval, stejně jako se odkazoval i na moskevskou Rus a dávnou Rus, aby neřekl to kyjevská Rus a neukázalo se, že celé Rusko vlastně vzniklo v Kyjevě a že tam Moskva byla taková okrajová vesnička. Takže to je jenom ta první věc. Ale pak je ta druhá věc, která taky současně zaznívá, kromě toho, že Bílý dům hrozí, že už bez souhlasu kongresu nebude moct poskytovat Ukrajině tak velkou pomoc, tak se samozřejmě objevily i ty názory, že vlastně nejdražší, co pro nás je, je prohrát. Že žádné peníze, které nasypeme do té války, nás nebudou stát tolik, jako když tu válku prohrajeme, byť v ní nejsme tedy ty aktéři na bojišti.
Yeah. Říkáme to celou dobu. Jako Západ si nemůže dovolit, aby Ukrajina prohrála. Potom všem, co do ní nainvestoval, si to nemůže dovolit. A co místo toho vidíme? Vidíme prostě Ursulu von der Leyen na summitu o klimatické změně, kde blábolí nesmysly o tom, jak nám zvedne ekologické daně, vydá nové zelené dluhopisy, bude opět posílat stovky miliard euro do Afriky, kam už Evropa od konce koloniálního panství 60. let nasypala biliony. Tehdy to nebyly eura, že jo, ale jiné tvrdé měny, a výsledek je ten, že akorát, když člověk přiletí do některé z bohatých zemí Arabského zálivu, tak tam vidí výrostky, synátory a dcerky různých afrických diktátorů, jak se tam tyhle evropské peníze užívají. Takže my vememe zase peníze, pošleme je prostě do bezedné díry jménem diktátorské režimy v Africe, namísto toho, aby jsme peníze využili k tomu, co reálně Evropu ohrožuje, a to je Rusko. A to bys brečel. Ty jsi to řekl úplně jasně. My si to nemůžeme dovolit. Po tom všem, co jsme udělali chybně v arabském světě, v Afghánistánu, tak prostě tohle si nemůžeme dovolit už jenom kvůli nějaké síle a váze toho našeho kolektivního
prostě
západu,
další,
který ve světě máme.
Další porážku si dovolit nemůžeme.
Ale no, škoda, že to není nás dvou.
No jasně, ale je to prostě to, co tady je, protože ve chvíli, kdy utrpíme tu další porážku nebo si ji sami přivodíme, tak to samozřejmě bude znamenat, že režimy, které budou hledat nějaké spojence, si řeknou, no tak tohle nejsou ty praví.
Je nutné znovu a znovu opakovat to, že ta válka je pro nás vlastně strašně levná. Zatímco v minulosti evropské armády, druhá světová válka, evropské armády, americká armáda, kromě té techniky a materiální pomoci, kterou Amerika posílala do Evropy, posílala do Ruska, bez ohledu na to, že Rusko bylo jednou ze zemí, které rozpoutalo druhou světovou válku, tehdy samozřejmě pod názvem Sovětský svaz, tak kromě toho platili tu cenu krve, to znamená svých vojáků. Pro nás ta válka, kdy posíláme Ukrajincům v uvozovkách pouze ten materiál, ale neposíláme tam krev našich lidí, je strašně levná. Co ještě stojí za to, jako si probrat na Ukrajině? Jasně, je tam nějaká vnitropolitická situace.
Budou volby.
Budou, nebo jaký možná nebudou
ale
podobu
měli
války.
By být, tedy takhle měli.
Hele, nejsem v tomhle směru.
Ne, podle takhle to myslím, měli by být, myslím podle toho, že tedy podle zákona to vypadá, že by měli připadnout na ten následující rok. Já neříkám, že ty volby budou, myslím tím, jako že prostě podle té periodicity to na ně vychází.
Hele, na Ukrajině taky panuje únava z té války, ale Ukrajinci líp než my, když mám možnost s některými z nich mluvit, si uvědomují, že prostě i kdyby se unavili sebe víc, tak jako řešením je kapitulace a obsazení země Ruskem. Oni prostě vědí, že bojovat budou muset. Jenom to bude obtížnější, bude to náročnější na ztráty na lidských životech a podobně. A mně by se strašně líbilo, kdyby celá řada mezinárodních organizací, které má strašnou péči o palestinské teroristy, projevila stejnou péči třeba o to, jak Rusko nedodržuje nic z mezinárodních závazků, jak cíleně útočí na civilní infrastrukturu, na civilisty, nic z toho, co Izrael nedělá a za co je těmihle organizacemi kritizován.
Já bych ještě tady připomněl rozhovor historika a specialistu právě na východní Evropu, Timothy Snydera, který zcela jednoznačně řekl, že to není šachová partie, kde prostě jsou ty věci předem dané, že prostě se tady, jak on to řekl, mohou klidně na tu šachovnici postavit další 3, 4, 5 dam, které toho nepřítele porazí. Jenom musíme chtít.
Není k tomu co dodat. A nechci se zase opakovat. Podívejme se na mapu, kde leží Ukrajina. Je to evropský problém. Je to problém náš, protože je geograficky náš. Je to náš problém, protože celá řada evropských zemí ve své slepotě a hombě za ziskem, ať už to bylo Německo, Francie, provozovali velmi krátkozrakou politiku vůči Rusku i v době, kdy už bylo jasné, co je Rusko zač, i v době, kdy Rusko už okupovalo Krym, okupovalo část ukrajinského území, sestřelilo, zavraždilo několik stovek evropských občanů. Mluvím teďka o letadle malajských aerolinií, kde teda to odnesli z větší části Holanďané. přesto stále Rusko bylo partner. Teďka sklízíme plody téhle politiky. A nemůžeme do nekonečna chtít po Spojených státech, aby prostě řešili problémy Evropy. Spojené státy mají dost svých vlastních problémů, jak doma, tak v částech světa, které jsou pro Spojené státy mnohem senzitivnější a bližší než Evropa.
Ale my místo toho budeme omezovat, budeme zvyšovat cenu energií, přičemž tedy, řekněme se upřímně, pokud nebudeme mít levnou energii, nebudou nám fungovat hutě. A představa, že nám tedy budou pancéřové plechy dodávat někde z Číny, tomu bych asi moc nevěřil, to bychom prostě neměli z čeho to.
Ale to bychom se zaciklili, tahle lumíkovská politika prostě sebevražedná nějak ovládla evropské politické špičky. Evidentně bohužel i naší vládu, která naskakuje na některé nesmysly, které z Bruselu přichází. A jedno, jestli je to současná vláda nebo ty vlády přední, protože ani ty předchozí vlády se nikdy reálně vůči nesmyslům, které vznikají, ať už na úrovni Evropské komise nebo spíš na úrovni Evropského parlamentu, nikdy nevymezily. Vymezovali se vůči nim tak možná v médiích v Čechách, ale ne na těch platformách, kde se dalo něco vyjednat.
Ale když jsme u Rusku, tak je tady ještě zajímavé, jak se Rusko stále snaží upevňovat své pozice v Africe. Teď tajemník nebo náměstek ruského ministra obrany Jevkorův odjel do Nigeru a uzavřel tam obranou smlouvu s Nigerem a Niger současně vypověděl smlouvu s Evropskou unií, takže která tam měla misi v rámci boje proti terorismu v oblasti Sahelu. Takže vlastně celý Sahel se nám dostává pod ruskou kontrolu, protože Mali si tam již dávno pozvalo Wagnerovce, nyní nahrazované jinými skupinami. V Burkině Faso působí zbytky Wagnerovců. Vytvořila se v září aliance obraná aliance zemí Sahelu, kterou tvoří právě tyto tři země, a zmíněný Jevkorov se v srpnu poprvé a v září podruhé setkal i s polním maršálem Chalífou Haftarem, který vede tu východolibijskou frakci, označuje to jako libijská národní armáda, což jednoznačně ukazuje, že prostě Kreml míní dále využívat toho, co získal Prigožin a jeho Wagnerovci, a míní to ještě rozšiřovat do dalších zemí. Nelze zapomínat, že Wagnerovci působí v Súdánu, kde podporují vzbouřence ze sil rychlé podpory, což mimochodem je jedna z nejbrutálnějších skupin. Původně jsou to milice Janjaweed, které se proslavily v uvozovkách vyvražďováním černošského animistického obyvatelstva v Darfuru.
A křesťanské menšiny.
A dalo by se pokračovat, protože ve středu.
Slyšel jsi někdy nějakou zásadní kritiku ze strany OSN, Human Rights Watch, Lékařů bez hranic a podobně k vyvražďování křesťanů v Africe, které se děje jakoby na každodenním základě?
Slyšel jsem to, když jsem se této problematice jako jeden z mála tady věnoval v roce 2005-2006, tak všechny tyto organizace si velmi dobře byly vědomy, co to je za milice, ale teď už nějak jako zmlkli.
Hele, souhlas. Je dobře si připomínat to, že velká část budoucnosti Evropy se odehrává na africkém kontinentu, a z mýho pohledu to není budoucnost, která je úplně veselá. A možná bych trošku polemizoval, že Rusko jakoby, a ty jsi to asi řekl jinak a já jsem to možná špatně pochopil, já bych neřekl, že Rusko jakoby je kontroluje ty africké země. Protože ono kontrolovat africké země
nejde.
Je dost obtížné, a navíc Rusko se na celé řadě míst střetává s jinými vlivy mnohem silnějších hráčů, než je Rusko. Ať už je to Čína, která tam má ne tolik vojenské, ale má tam biznisové drápky. A Čína, když ty drápky zasekne, tak je dokáže využít velice, velice agresivně a v takovém rozměru, o kterém se Evropě, ale někdy ani Rusku nezdá. Mimochodem v té Libii tam Rusko naráží zase na zájmy Turecka, které tam má nejenom zájmy, ale evidentně i svoje lidi, svoji techniku a podobně.
Na té protistraně, mezinárodně uznávané vládě, která není o moc lepší než ta Haftárová, bychom si to řekli upřímně.
Hele, já už jsem nějak vyrost z toho, abych posuzoval, kdo je kde lepší. Já budu šťastný, když v Evropě bude bezpečno.
Ano.
Když budeme moct obchodovat se zeměmi po celém světě, a prostě asi lidstvo nedospělo do té fáze, kdy bychom mohli všude zavádět demokracii v tom pojetí, tak jak ji vnímáme my v Evropě.
Já jsem tím slovem kontroluje, jsem myslel, že jak si to, že prostě jev, jak si vytváří tam své obranné struktury a napojuje se na ty místní režimy tak, aby tam vytlačili Evropskou unii a Američany, ne, aby tam prostě něco vytvořili, protože natrvalo nejde vlastně s žádnou, nebo s téměř žádnou africkou zemí spolupracovat, neboť jsou to země...
Nevyzpytatelné, dochází ke změnám režimů.
Velmi často jsou hlavně nejednotné, uměle vytvořené a jsou tam prostě ty etnické a kmenové rozdíly jsou tak silné, že prostě se tam mění ty režimy velmi rychle.
Možná jedna věc, která mi přišla a zásadní, kterou jsi tam zmínil, že v Niger, vlastně kromě té návštěvy Rusů, tak taky oznámil to, že nebude bránit v masivní nelegální migraci směrem do Evropy. Rusko ví, co na nás platí, Rusko ví, že dokáže právě nelegální migrací rozleptat a rozložit vlastně Evropu. Jeho operace v tomhle směru, masivní import migrantů přes Bělorusko a na polskou hranici se Polákům podařilo zastavit. Nyní teda to přesměrovali směrem na finskou hranici, no ale z Nigeru to půjde zase směrem z jihu, to znamená přes Španělsko, Itálii, Středozemní moře.
A hlavně a je potřeba si uvědomit, že z Nigeru to půjde přes tu Libii, kde tu půlku drží Chalífa Haftar a odtamtud už to může jít do té Itálie, nebo to může jít potom jinými cestami. A
potom ta cesta... o něco dál než přes Itálii, to znamená přesto Španělsko je mnohem snazší, protože Španělsko to aktuálně ovládl ne úplně demokraticky extrémně levicový premiér Sanchez, který té nelegální migraci nijak nebrání a je mnohem otevřenější než třeba vláda v Římě. Takže vyhlídky nejsou úplně veselé. A poslední k Ukrajině. My, když jsme začínali, když si mě sem zval do zbytečné války, tak jsme vlastně probírali aktuální situaci na bojišti. Myslím si, že i vzhledem k té frekvenci to teď není úplně nutné. Myslím si, že i v denním zpravodajství ti, které to ještě zajímá, si najdou tu aktuální situaci na bojišti. Mě by to, co mě zajímá z toho jakoby strategického pohledu, tak jednak je to zjevné přeskupování sil uvnitř Ukrajiny. Jednak je to jasná nespokojenost části politické elity na Ukrajině s tím, jak se v některých situacích chová prezident Zelenský směrem vůči armádě, což je něco, co může mít poměrně zásadní dopad a nemyslím si, že úplně dobrý. Samozřejmě těchto neschod, které tam jsou, velice umně využívá ruská propaganda, která je nafukuje, zveličuje, zásobuje s nimi sociální sítě a tak, aby to vypadalo, že Ukrajina se zítra rozpadne. Naštěstí tak v takovémhle stavu to není. A to, co mě teďka hodně zajímá v posledních týdnech, měsících a týdnech teďka ještě o to víc, je masivní nasazení FPV dronů. Ty jsi o nich teď psal, četl jsem článek, který popisoval právě ten výcvik těch pilotů. Zase, nechci říkat, že to je game changer na bojišti, ale je to poměrně zásadní věc, proti které Ukrajinci používají poměrně dlouho. Rusové si toho všimli. Ukrajinci jsou schopni dodat na bojiště nějakých 10 tisíc těchto FPV dronů měsíčně, oproti tomu Rusové 30 tisíc. Rusové skutečně zavedli masivní výrobu. Oni přešli na válečnou výrobu. Tyhle ty drony montují studenti středních technických škol, montují je vězni ve věznicích. A protože tam stále proudí součástky i od nás, tak Rusům se daří tyhle drony vyrábět. Na ukrajinské straně z nich vzniká svým způsobem i fobie u některých vojáků, protože vzhledem k tomu množství, které mají Rusové k dispozici, tak je používají skutečně i jako útočný prostředek třeba na jednoho jediného pěšáka v zákopu. Ta obrana proti ním je v tuhle chvíli velice obtížná. Možná časem se nějaká najde, ale ty drony prostě lítají strašně rychle. To nejsou takové ty kvadrokoptéry, co si člověk koupí tady v obchodě. Ty FPV drony lítají třeba přes 120 km v hodině, takže šance, že by je někdo sestřelil útočnou puškou, kterou má u sebe, je nulová. Zarušit v rámci elektronického boje to pásmo také úplně nejde, protože v tom používá člověk zase vlastní prostředky. A je to zbraň, které stojí za to věnovat pozornost. A stojí za to věnovat pozornost i z jednoho důvodu. Tady v Čechách vznikla iniciativa, která se nějakým způsobem rozjíždí, kdy čeští modeláři, kteří celý život a někteří naši lidé v tomhle patří ke světové špičce v těch závodních FPV dronech, tady spouští skutečně výrobu, masivní výrobu těchto FPV dronů, a pokud ta iniciativa půjde ven, podaří se nasbírat prostředky, tak bychom mohli být schopni poskytnout Ukrajincům reálnou zbraň, která může na bojišti přinést úplně jiný výsledek než tank, bojové vozidlo, pěchoty, vrtulník, prostě cokoliv z toho, co v rámci velikosti toho ukrajinského bojiště nemá téměř žádnou přidanou hodnotu.
Lépe
se to fotí, jsou to hezčí fotky, ale ty FPV drony je něco, co skutečně lidi, kteří ať už armády, válečnictví sledují, tak je něco, co můžu jenom doporučit.
A já se teď tedy vrátím k tomu druhému konfliktu, který probíhá, a to je konflikt v Gaze, kde po výměně části rukojmích v poměru pro Izrael nevýhodném, ale Izraeli záleží na každém lidském životě svých občanů, zatímco Hamás kalkuluje, že čím více mrtvých žen a dětí na straně Hamásu, tím větší bude podpora světové veřejnosti, tak se opět rozhořely boje a Izrael poprvní řekl, že bojiště může celé pásmo Gazy. Je tam samozřejmě ta otázka, kde mnozí spochybňují, že se Hamás podaří zničit, že by to trvalo 10 let, jak jsem tuhle někde se dočetl, ale ukazuje to, že Izrael nemíní Hamásu ustoupit.
Izrael je pod velkým tlakem, pod velice nefér tlakem ze strany svých spojenců, což jsou Spojené státy, možná Česká republika, a tím to asi tak končí.
Ještě by se možná někde nějaký stát našel.
No, jo, bohužel spojencem Izraele není Evropa. Bohužel. Evropa si neuvědomuje vlastně, že to, co dnes vidí v Gaze, nebo respektive to, co viděla Evropa, co obyvatelé Gazy prováděli Izraelcům 7. října, že touhle slepotou si zaděláváme na to, že něco podobného budeme zažívat v Evropě.
Třeba v Bruselu, kde je velká.
Třeba v Bruselu, třeba v Paříži. Jako občas to tam zažíváme v takový demoverzi light, kdy někdo zabije jednoho, dva turisty.
Protože nemůže unést, kolik umřelo muslimů v Gaze a v Afghánistánu, kde už ty muslimy zabíjí jenom jiní muslimové, ale to
nikdo nezabil tolik
jedno.
Muslimů jako jiní muslimové. A tohle to jsou, to jsou strašný keci. A mě fascinuje, že média jsou schopní je neustále reprodukovat, že to prostě nikomu nepřijde divný, že člověk, který prostě byl součástí nějaké teroristické buňky, plánoval teroristické útoky, francouzská policie ho sleduje, ví, co to je za pacholka, a když pak zavraždí lidi, tak to budeme omlouvat tím, že byl rozrušený záběry z pásma Gazy.
A psychicky narušený.
Ano, ano. A určitě všechny zdravil na chodbě a zalejval kytičky. Izrael v tuhle chvíli má jediného reálného spojence. Česká republika mu může vyjadřovat tak maximálně nějakou morální podporu. Ale pokud jde o podporu za pomoci dodávek zbraní, zpravodajských informací a podobně, tak jsou to Spojené státy. A Spojené státy začínají neférově tlačit na Izrael, ať tu válku co nejrychleji ukončí. Ty důvody jsou jasné. Zase vidíme něco, co uvidíme za chvíli i v Evropě. Silné skupiny muslimské, které by měly být proti Hamásu, protože Hamás utlačuje v pásmu Gazy muslimy, tak američtí muslimové, jejich vůdci již vydali prohlášení, aby v nadcházejících volbách muslimové v těch primárkách, kdy se bude rozhodovat o tom, kdo bude kandidovat za demokratickou stranu na post prezidenta, nepodpořili Joea Bidena. V rámci demokratické strany je silné tady to proteroristické křídlo, to extrémně levicové, takže i vzhledem k blížícím se prezidentským volbám ve Spojených státech i politici v rámci demokratické strany na to musí slyšet a začínají mistrovat Izrael podobně jako Francouzi v tom směru, že přece musí brát ohledy na tu druhou stranu a podobně. Reálně, pokud by někdo třeba z území Kanady nebo Mexika ostřeloval každý den raketami americká města, ta reakce by byla smrtící, rychlá a rozhodná. Ale prostě na ten Izrael neustále všichni uplatňují úplně jiná měřítka. Nechápu proč. A nebo to nechci ani domýšlet.
Antisemitismus je dlouhodobým problémem západní a v arabské společnosti. Je to prostě antisemitismus.
Jak v které arabské společnosti? A to je další, jako co se mění, protože my často vnímáme jakoby lidi, kteří Araby potkali maximálně na dovolené v Egyptě v hotelu, tak mají pocit, že všichni Arabové a všichni muslimové jsou stejní. Ten svět je mnohem pestřejší, než vypadá jako prostřednictvím zpravodajství českých médií. Ten muslimský svět je rozdělený na celou řadu různých směrů, ale ty zásadní, šítský a sunický, se zásadně liší v tom pohledu na konflikt v Gaze. A zase jsou tam výjimky. I z toho sunnického světa se vymezuje Katar, který dlouhodobě ty teroristy podporuje finančně, morálně, tím, že jim poskytuje zázemí v Doha, kde žijí vůdci Hamásu ve veškerém luxusu. A pak je tady jiný arabský svět, to znamená svět Saudské Arábie jako největší země toho sunnického světa a nejsilnější. Je tady svět Spojených arabských emirátů, Bahrajnu. Pak tady máme další země typu Kuwait, Oman, které jsou tak jako někde mezi. Ale tyhle země poměrně jasně vidí, a zapomněl jsem na Egypt, jako velikou, velikou zemi, která je muslimská
a ví,
jaké nebezpečí jí reálně hrozí. Vidí před sebou osud Libanonu, který Palestinci zničili.
Ona nevidí jenom osud Libanonu. V Egyptě taky vidí, že tam měli zkušenost s krátkou vládou muslimského bratrstva, ze kterého vznikl Hamás taky jako odnož. A pravděpodobně je to pravda, že vlastně byl Muhammad Mursi svržen při puči, ale řekněme si...
Zaplať pánbu za upřímně, ten puč, já jsem za něj vděčnej.
To jsem právě chtěl říct, že byť jako puče obvykle odsuzujeme, tak v tomto případě to byl sebezáchovný zásah armády. A samozřejmě já jsem ten antisemitismus nemyslel, jako že všechny země se staví vůči Izraeli. Já jsem to myslel v tom, že prostě v celé té společnosti těch náboženství vzešlých z judaismu je prostě ten odpor k těm židům, který je daný prostě v Bibli a částečně tudíž přelitej do Koránu.
Já jsem myslel, to já bych ti Alexi vůbec jako nepodsouval, to já jsem to chtěl jenom zmínit v tom, že je zajímavý, že ten pohled vůči Izraeli zdaleka není tak kritický v celé řadě arabských zemí, proti tomu, jak moc je kritický ze zemí Evropy,
ano.
Který by měly být, jako vzhledem k našim nějakým židovsko-křesťanským základům, by měl být a i vzhledem k nějakému zdravému rozumu a schopnosti analýzy toho, co se děje, toho, kdo je útočník, kdo je oběť a podobně, by měl být poměrně jasně daný. Je to smutný to sledovat. A když se teďka dostaneme zpátky k těm bojům, což by asi lidi zajímalo víc než naše filozofování, Izraeli nezbývá nic jiného, než se pokusit Hamás zničit. To, co se Izraeli nepodaří, tak se mu nepodaří zničit teroristické podhoubí v pásmu Gazy. Protože by museli eliminovat 90%, možná i o něco víc, obyvatelstva veškerého v pásmu Gazy.
Které je indoktrinované.
Které je prostě nalívané tím hnusem nenávisti vůči židům, ale nejenom vůči židům, vůči lidem, kteří jsou jiní. Od roku 48, takže to mají hluboce zažrané v sobě.
Stále opakují prostě tragédie roku 48 Nakbu jako prostě to, co je potřeba odčinit a žijí prostě
žijí v tom, že vyvraždí všechny židy a budou prostě, Palestina bude od řeky k moři, jak tady rádi vyřvávají dnešní neonacisté, kteří ale se většinou schází v různých liberálních kavárnách. Tak a zase zpátky k tomu na bojiště. Izrael má jedinou šanci, co se mu může podařit, je zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu. To znamená, že Izrael získá na nějaký krátký čas klid, že na jeho území nebudou lítat rakety. Mimochodem, ty rakety na Izrael lítají v těchto dnech neustále. Přestože už se dávno bojuje na území pásma Gazy, přestože všichni neustále zdůrazňují, jak se musíme starat o palestinské civilisty, tak stále Hamás má dostatek prostředků k tomu, aby mohl terorizovat civilní obyvatelstvo v Izraeli, protože Hamás nemíří v Izraeli na vojenské cíle, ale na civilní. Což je ten zásadní rozdíl proti
pokud
tomu...
Pokud vůbec míří.
Ano, pokud vůbec míří. Občas mu to taky spadne na vlastní v pásmu Gazy. Ale v tu chvíli samozřejmě musí přispěchat OSN a neziskovky a křičet, že to udělali zlí Židi.
Aby pak nakonec po několika týdnech řekli, že teda se mýlili.
A nebo radši neřeknou nic.
Ne, ale v daném případě Human Rights Watch to nakonec řekla, že to vlastně opravdu byla ta raketa Islámského džihádu v době, kdy už je to pasé.
A už to nikoho nezajímá, nikdo si to nepamatuje. A teď to je stejný jako Lékaři bez hranic, jako já tady neustále poslouchám na Českém rozhlase vyprávěnky jejich místních mluvčích a ředitelů o tom, jak určitě v žádné gazanské nemocnici, kde Lékaři bez hranic působí, nikdy nebyl žádný bojovník Hamásu, nikdy nebyl žádný sklad zbraní, všichni víme, že lžou, ale prostě svět to přechází. Pokud se teď Izrael něco může podařit, je to zničení vojenských infrastruktur v pásmu Gazy. Je potom otázka, nakolik Izrael bude mít pod kontrolou dodávky materiálu, který poplyne k obnově pásma Gazy, tak, aby nebylo možné ho využít znovu vojensky proti Izraeli.
Bohužel neexistuje situace... beton, který by se dal používat jenom nad zemí a ne pod zemí.
Za současné situace si nemyslím, že by v oblasti mohl nějak nastat mír. Netuším a mluvil jsem o tom s lidma, kteří žijí v regionu, kteří žijí na různých stranách toho konfliktu, jsou mnohem chytřejší než já a ani tihle lidé to řešení nevidí. Pojďme se smířit s tím, že jsou věci, které prostě lidstvo musí vyřešit až někdy v dalších generacích, nebo je za nás vyřeší, že přiletí nějaký meteorit a vyřeší všechny naše trápení. A pojďme se teď soustředit na to, co můžeme dělat. To znamená zachovat podporu Izraeli, minimálně tu morální, snažit se, aby ten konflikt se nerozšířil dál, o čemž ty snahy samozřejmě jsou, protože se moc nemluví o tom, že Hizbolah z území Libanonu na Izrael opět střílí každý den. Izrael se snaží tu palbu opětovat, nicméně zatím se tam nějaký větší konflikt nerozjíždí. Zaplať pán Bůh za to. Izraeli se daří likvidovat infrastrukturu na území Sýrie, kterou používá Irán pro přesun zbraní i bojovníků. Jak z Iránu, tak z Iráku. Některé šítské milice z Iráku se přesunuly na území Libanonu právě přes Sýrii. Tomu se Izrael stále snaží bránit útoky cílenými, zejména na letiště, které v Sýrii jsou. Když se potom podíváme na tu frontu dál, tak vidíme snahu Iránu zasahovat proti Izraeli prostřednictvím Husí, kteří operují v Jemenu. Tady vidíme paradox, kdy Saudská Arábie, protože musí bránit i svoje území a přes její území ty balistické rakety na Izrael z Jemenu lítají, tak Saudská Arábie nepřímo brání i území Izraele před dopady těchto balistických raket. Zase, když Irán prostřednictvím Jemenců zautočil a dvě jeho rakety spadly na civilní cíle v Egyptě, tak po tom počátečním svatém nadšení v médiích, které psali, že to určitě udělal Izrael, tak když se ukázalo, že to Izrael nebyl, tak je jenom hluboké ticho. A vidíme tady jednu věc, snahu, která nás může hodně bolet, protože blíží se Vánoce, máme zimu, a jsme hodně zranitelní, pokud jde o logistiku. A ta logistika je dneska stále nejvíc závislá na lodní dopravě. A lodní doprava k nám směřuje z těch klíčových míst, z Číny, z Indie, tam, kam jsme naprosto nerozumně přesunuli celou řadu naší kritické výroby, směřuje Suezským průplavem. Aby se ty lodě dostaly do toho Suezského průplavu, asi mapu každý zná, tak to nemusíme vysvětlovat, musí vlastně vplout do Rudého moře kolem Jemenu. Jemenci začali útočit na lodě, provozují normální pirátství. Nejenom, že ty lodě napadají střelami, protilodními střelami, drony, ale došlo i k únosu té lodě, což je klasické pirátství. V Rudém moři zasahují americké lodě, máme tam nějakou i britskou přítomnost menší a myslím si, že možná bude muset dojít i k zavedení nějakého konvojového systému, tak aby vojenské lodě byly schopné ochránit a je to i v zájmu Egypta, protože Egypt určitě nestojí o to, aby se velké námořní lodě začaly Suezskému průplavu vyhýbat, protože je to jeden ze zásadních příjmů do egyptské státní pokladny.
A je to i zájem Číny?
Je to zájem Číny, měl by to být zájem všech, takže tady bych očekával nějakou rychlejší iniciativu na ochranu svobody námořní plavby. A myslím si, že až Izrael vyřeší to, co potřebuje vyřešit v Gaze, tak se evidentně pověnuje i Jemenu. Takže budeme zase svědky určitě srdcerivných reportáží, jak tam umírají ženy a děti. To, že tam ženy a děti umírají celou dobu, zatím svět nějak nezajímalo. Pokud teda nešlo o to kritizovat Saudy, že si dovolí se bránit proti raketovému ostřelování saudských měst, saudských civilistů ze strany Jemenců, podporovaných Iránem, ale saudské životy evidentně pro lidskoprávní organizace mají asi stejnou hodnotu jako ty židovské.
Jenom bych jako doplnil pro ty, kteří to neviděli, tak ta představa bosých bojovníků s Kalašníkovy nebo s kopiemi Kalašníkovů, kterou mají lidé o Jemenu zažité, jsou zcela mylné, protože nejenom, že Jemenci dostávají balistické rakety a střely s plochou dráhou letu, ale ten únos lodě byl provedený ve vojenském stylu výsadkem z ruského, nebo z vrtulníku ruské
výroby.
Ruské výroby, kde tam vyskákali komando, vrtulník byl doprovázený nejméně jedním dronem, což ukazuje, že šlo o prostě armádní operaci a ne o operaci, jak jsme byli zvyklí, že somálští piráti někde v rychlých člunech stíhali tu loď a nakonec na ní pronikli a museli tam lézt na tu palubu. Tak nic takového, tady to byla ryze tvrdá vojenská operace, ale já jsem se chtěl zeptat na něco, jestli je možné, že by Izrael postupoval vůči Hamásu tak, jako to dělal vůči teroristické organizaci Černé září po Mnichovské olympiádě, kde prostě postupně vraždil oprávněně původce útoku na olympijské hry, anebo jako to udělal se zakladatelem Hamásu polslepým šajchem Jasínem. To znamená, že bude cíleně likvidovat ty špičky.
Ty vzkazy ze strany izraelské bezpečnostní komunity a tajných služeb jsou naprosto jednoznačné. Izrael se chystá eliminovat vůdce teroristů, ať žijí kdekoliv. Samozřejmě už podrážděně reagovalo Turecko, které část těch teroristů hostí, kdy náš spojenec v rámci Severoatlantické aliance už se ohradil, že se mu to nebude líbit a že bude reagovat, což může být taky veselý. A nic jiného tady evidentně jako jiné řešení to nemá. Není možné, aby v Gaze umírali i Palestinci, kteří možná nesouhlasili s tím terorem, a ti, kteří ten teror rozpoutali, si užívali pohodlí našeho západního světa, lítali tady na konference a ještě nám tady vykládali o tom, jak jejich lid trpí. Takže myslím, že jestli těmhle lidem o něco jde, tak o jejich pohodlí a o jejich bezpečnost. Pokud Izrael dokáže jim trošku vrátit to, co oni udělali Izraelcům 7. října, jenom dobře. A asi nezdržujem, možná jeden konflikt, který nám tady doutná a který bych chtěl zmínit, to je, jako zatím to vypadá silně operetně, ale
jako, já bych jako to všechny věci v Latinské Americe vypadají vždycky operetně.
Úplně bych to nechtěl podceňovat. Došlo nám tady jako k takový zajímavý věci. Už jsme se smířili s tím, že Rusko si dělá referendum o připojení území, které okupuje, o území cizí země. Máme tady novinku v mezinárodních stazích. Venezuela pod vedením prezidenta Madura, je to ano. Prezident, viď?
Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro,
bývalý řidič autobusu.
Ano. Diktátor asi komunistický, extrémně levicový.
Extrémně levicový, jako já myslím,
latinskoamerického typu.
Latinskoamerický diktátor, ano, takhle bych to řekl.
který dokázal jako z jedné nejbohatších zemí Jižní Ameriky udělat zemi, odkud všichni prchají, protože přestože ta země celá plave v ropě, tak tam jako nejsou základní potřeby pro život běžně k dostání. Kromě samozřejmě úzké vrstvy a bezpečnostních složek, které ho drží u moci. Tak tenhle člověk přišel s novinkou, ten dokonce udělal referendum o připojení území sousedního státu, kde venezuelské jednotky nejsou, neoperují a podobně. Uvidíme, jak tahle inovace jako v praxi dopadne. Fakt je ten, že to není úplně legrační. Není to legrační proto, že samozřejmě Venezuela si u svého souseda, mluvíme o Guajáně, tak u svého souseda nárokuje území, které je velmi bohaté na ropu, jsou tam ropná pole. Guajánská armáda má tuším nějakých 5000 vojáků, takže přestože Venezuela na tom není nejlíp, ale vojensky je to proti Guajáně velmoc, takže ta válka by byla poměrně rychlá a jednoznačná. Bohužel s tím smutným výsledkem pro Guajánu, že by velká část jejího území byla okupovaná Venezuelou. Problém je v tom, že v rámci hráčů v Jižní Americe nevidíme nikoho, kdo by byl schopný a ochotný Guajáně přijít na pomoc. Brazílie, která se nabízí jako země v sousedství, tak je opět ovládána extrémními levičáky, kteří naopak Madurovi vyjadřovali v minulosti silnou podporu. Spojené státy, neumím si představit, že by se zapojili žádným způsobem do takového konfliktu, protože Spojené státy přece jenom mají dost vnitřních starostí s masivní nelegální migrací právě z té Jižní Ameriky. Spojené státy mají dost starostí s udržováním Ukrajiny, s udržováním svých nespolehlivých evropských spojenců, s udržováním bezpečnosti v oblasti Pacifiku a Filipín, kde se velice agresivně chová Čína. Není to jednoduchý svět a skutečně jako autobusákovi starosti vyvolávají další možný konflikt. Protože samozřejmě ještě, když už jsme v Jižní Americe, teďka si tu mapu představím správně, tady mám Venezuelu, Guajánu, tady ještě Surinam, což je bývalá holandská kolonie, tak Surinam už se také přihlásil, že by chtěl část území Guajány, že je vlastně jeho. Škoda, že nám mezi tím neleží ta francouzská Guajana, přepak by to bylo ještě veselější, protože to je území Evropské unie. Je to zámořský departmán Francie, ale nominálně je to teda území Evropské unie, takže kdyby se začalo válčit na území Evropské unie, byť v Jižní Americe a na území členské země NATO, tak by to mohlo být veselější. Ale tam by možná prezident Macron netelefonoval, protože tam je, že jo, vesmírné středisko, které ano. Je pro Francii a pro Evropu vcelku důležité. Tam by možná jako telefonáty proběhly tak maximálně na francouzský generální štáb, aby někdo konečně zasáhl. Bojím se, že se budeme ve zbytečný válce ještě nějaký čas potkávat.
A já bych tomu ještě tady jenom řekl, že sice ono je to operetní, ale je potřeba si uvědomit, že Latinská Amerika prožila mnoho extrémně brutálních a dneska úplně zapomenutých konfliktů, jako byl v Gran Chaco a podobně, kde prostě...
Tak Gran Chaco, to už jsme hodně daleko v historii. Ano, ale... To jsme ve 30. letech minulého století, ale ne, máš pravdu. A Jižní Amerika zažila spoustu převratů, které operetní nebyly, kde prostě byly desítky tisíc mrtvých, kteří nezemřeli úplně hezkým, rychlým způsobem. A i ta Venezuela má na svědomí prostě tisíce mrtvých v rámci toho puče, který vlastně Maduro provedl.
A samozřejmě tam ještě potřeba si uvědomit, kolik tam bylo různých mrtvých při bojích s různými ultralevicovými skupinami. Drogovými kartely a také ultrapravicovými skupinami, protože tam všechno je mnohem vyostřenější než u nás, protože ty emoce tam planou velmi rychle.
Užívejme si, že jsme v Evropě a že zatím to ještě tady furt vypadá docela dobře.
Děkuji za návštěvu.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.